budućim sudskim predmetima. Dakle, iako je primarni cilj ustavne žalbe pružanje individualne zaštite, uloga Ustavnog suda ogleda se i u uspostavljanju i izgradnji ustavnih standarda u ostvarivanju i zaštiti osnovnih ljudskih prava uopšte, t.j. u svim drugim slučajevima i u svim granama prava. Veliki broj predmeta koji se upućuje redovnim i ustavnim sudovima zbog povrede ustavnih odredaba o ljudskim pravima, zahteva da ustavni sudovi pronalaze odgovarajuće i uverljive odgovore u ustavnom tekstu. Posledica toga je da skoro svaku odredbu Ustava počinje pratiti i ustavno-sudska praksa koja postepeno postaje relevantnija i prijemčivije, da ne kažemo merodavnije, od izvornih pisanih normi. Četvrto, odluke nacionalnih ustavnih sudova donete u domenu kontrole sudske vlasti postaju sve više izraz višestrukog dijaloga ovih sudova sa a odlukama i praksom nacionalnih redovnih sudova, b praksom i uspostavljenim standardima Evropskog suda za ljudska prava, kao i međunarodnih institucija koje nadziru ostvarivanje ljudskih prava, v dobrom praksom drugih evropskih ustavnih sudova. Otuda vršeći ispitivanje saglasnosti sudskih odluka sa Ustavom, ali i sa konvencijskim pravom, ustavni sudovi istovremeno doprinose i evropeizaciji nacionalnih pravnih poredaka. Naime, u savremenim evropskim zemljama sudski proces zaštite ljudskih prava više nije ograničen na primjenu zakonskih normi na utvrđeno činjenično stanje u konkretnim predmetima, već traži simultanu primjenu kako zakonskih, tako i ustavnih odredbi, ali i supranacionalnih. Mada je zakonska odredba i dalje najočigledniji i najkorisniji osnov za odluku redovnog suda, ona je ipak postala nedovoljna ili bolje reći diskriminacije, pravne sigurnosti i vladavine prava, proporcionalnosti, pravičnog suđenja i sl. Postali su osnovne vrednosti koje ustavni sudovi čuvaju i promovišu kroz svoje najznačajnije odluke, a sa ciljem obezbeđenja delotvornije zaštite individualne slobode, ljudskog dostojanstva, opšte slobode postupanja i slobodnog razvoja ličnosti pred svim organima, kako u javnopravnim, tako i u privatnopravnim odnosima. Gotovo u svakom predmetu može se pojaviti pitanje da li su te odredbe ne samo u skladu sa Ustavom, već i sa konvencijskim pravom, kao višim pravom. U traženju tog odgovora redovni sudovi moraju pronaći ispravno tumačenje i zakonske odredbe i ustavne norme, kao i odredaba konvencija, a u slučaju sumnje, oni se moraju obratiti Ustavnom sudu, odnosno njegovoj praksi i praksi nadležnih konvencijskih sudova i tela. I na kraju, iz navedenog sledi da proces konstitualizacije u savremenim evropskim zemljama, kome poseban zamah daje vršenje ustavno-sudske kontrole, ima za posledicu tri važne stvari: 1. Da je ustavno pravo postalo faktor koji sjedinjuje do sada dosta autonomna područja pojedini.